Jamen, så er det jo simpelthen blevet fredag igen, fredag eftermiddag, og det er jo så tid, hvor vi skal få kogt nogle uforblommede holdninger ned til den rene essens her i destilleriet, som vi har været at kalde det.
Ja.
Vi er jo ikke så højtidelige, og vores fakta, de er lige så gennemtjekket som det gennemsnitlige public service medie, så det vil sige ikke overhovedet, men det vi ikke har i to undersøgende journalistik. Det har vi, det kan vi råde bud på med stærk overbevisning. Og hvem vil ikke høre på et par midaldrende hvide mænd? Det er, hvad vi sådan går og føler helt nede i mausen. Det er det, der er noget af det mest relevante. Vi har
og krydret med lidt toxicity også, på grund af køn.
Ja, men det er giftigt. Og det er, som det skal være på en fredag eftermiddag. Vi har lidt udvidet program i forhold til sidste uge. Men som sagt, vi er nået til nummer to, så det er også meget fint. Grusen, vil du ikke lægge fra land og give os det første emne?
Jo, og det er jo så lidt i forlængelse af det, vi sluttede med sidste gang, der var det amerikanske primærvalg. Og det, som jeg synes er interessant lige nu at følge, det er udviklingen i Texas, hvor Greg Abbott, guvernøren, han har bedt Nationalgarden, som er vel en form for avanceret hjemmeværn, eller er det en delstats her, om at hjælpe med at beskytte grænseovergangen til Mexico. I hvert fald nogle af de mest populære steder, de stiller container op, de stiller eller udtrækker, hvad hedder det, pigtråd. Og det har man så fra federal side sagt, det må ikke ske. Og så Biden-administrationen har så bedt højesteret om at komme med en kommentar på det, de har sagt, jamen. Det er den føderale del, der skal tage sig af grænsen, så de har faktisk lov til at pille det her ned igen. Men Texas-guvernøren siger, det vil han ikke, og nu er der været 25 andre stater, der faktisk bakker op om Texas' forsøg på at beskytte imod den der massive indvandring, og den er massiv. Jeg hørte lige Tucker Carlson fortælle, at man fra en universitetsundersøgelse anslår, at der er 22 millioner illegale i USA allerede, og det vokser bare. Og så og så synes jeg, det er sjovt at høre vicepræsidenten Kamala Harris, der siger, at det, der er problemet, det er, at der ikke er nok føderale agenter, at der ikke er ressourcer nok til dem, så de kan udføre deres arbejde. Og alle ved jo, at deres arbejde det er at lukke folk ind. Ikke? Det er at hjælpe dem videre. Og det samme siger hende der, den sorte talsperson fra Det Hvide Hus, at jamen, det der med det grænseovergang med det pigtråd, det virker ikke, siger hun, fordi til det forhindrer nemlig, at de føderale agenter, de kan gøre deres arbejde. Ja, det forhindrer dem jo, at kan komme til at klippe det der væk, så folk de kan komme vadende ind over grænsen. Men jeg synes, det er interessant det her med, at man fra højesteret siger, at det føderale, de har lov til at gå ned og åbne grænsen igen, men Texas siger nej, det bliver altså lidt spændende at følge med i, hvordan det udvikler sig. Især når nu der er så mange andre delstater, der faktisk bakker op om det her. Det er et kæmpe problem for USA.
Det er rigtigt. Det er inden for de sidste par dage, at det er sket. Om det lige frem bliver til standoff, sådan i bedste western-stil. Det er nok et spørgsmål. Det tvivler jeg gevaldigt på, men der er nogle advokater, og der er nogle attorney generals, altså de øverste juridiske, kan man kalde dem justitsminister-agtigt, både på statsligt og federalt niveau, som har meget, meget travlt med at kigge lovbøgerne igennem. Fordi det her, det griber jo også. Altså udover at det er en aktuel sag, og det er jo noget, der har eskaleret helt tilbage fra den orange mand og hans Build That Wall, som jo sjovt nok vandt gehør blandt vælgerne i hvert fald. Og så tilbage til det her, hvad er staternes rettighed, og hvad er den føderale regerings både rettighed, men også ansvar, og hvor langt de kan gå. Mm-hmm. Og der er jo få steder som Texas, hvor at der skal man ikke træde over deres statslige tær. Og hvad kan man sige, forstået på den måde, at de føler sig måske nok mere som texanere først, og så som amerikanere halvanden. Jeg vil ikke sige, at der er noget, der står over det ene og det andet, men hvis du spørger dem, så vil de nok kalde sig fra Texas, ikke? Og det er jo de der fyndige slogans med, you don't mess with Texas. Det kunne de godt have taget lidt mere til eftertanke op i Washington. Ja. Det her, det er jo gefundenes fristen. Abbott er også politiker, og det vil sige, han kender godt symbolikken i det her. Det her, det booster jo ham helt vildt også.
Ja.
Jeg tror ikke, Jeg tror ikke, det løser noget, men det er jo klart, fordi det her, det er jo også kun en symptombehandling. Det grundlæggende problem er et andet sted, og det er jo, at de ikke har fået bukt med de her karteller.
Mm.
Kartellerne har en gigantisk magt, især i grænselandet. Ikke?
Mm-hmm.
Alle kender Sinaloa fra diverse Hollywood-shows,
mm-hmm.
men de opererer altså i det daglige. På altså med mere end bare smugling, ikke?
Mm.
Narkotikasmugling. Det er især menneskesmugling, som er big business.
Mm.
Og det er jo få dem over grænsen, og så sætte dem i gæld, og så opererer kartellet inde i USA med at nærmest holde dem som slaver.
Nå.
Altså de der 22, er det 22 millioner?
Det sagde Tucker Carlson, det var fra en universitetsundersøgelse, som man havde lavet, og der anslog man, det lå deromkring. Jeg ved ja. Så ikke, hvor gammel det interview var, for jeg ledte bare efter data, der ligesom kunne indikere det, og han er for mig sådan rimelig god ja. Til at have styr på sine fakta.
Jo, men altså det er jo helt sikkert, det er jo op i millionerne i hvert fald, mange millioner også,
ja.
Altså dobbeltcifrede millioner.
Ja.
Men så bliver de her mennesker, de bliver jo nærmest holdt som slaver, ikke? Og så bliver de sat til, du ved, det man nu sætter dem til.
Ja.
Landbrug, alt det, der kræver menneskehænder, altså mm-hmm. og mange af dem.
Ja.
Landbruget, siger de, vil jo bryde sammen, hvis ikke der er illegale.
Ja, okay.
Og man har jo prøvet at lave måder, hvor at de kan få et sæsonvisum-agtigt, så de kan komme ind og være med til at plukke de frugter, eller hvad der mm-hmm. nu skal gøres, rygtes nok ikke roer, men hvad de nu rygter der i landbruget. Og det er jo også brugt totalt sammen, det de jo ikke kunne finde ud af at gøre. Og det er jo det, at de skal få bukt med, de skal simpelthen sørge for, hvem er det, der har magten, men de skal tage magten med grænsen,
ja.
Og så skal de tage magten fra de her karteller, som er meget mere magtfulde, end man tror.
Men at der vil en solid mur, lige så høj som det, de oprindeligt lagde op til, og med pigtråd på toppen, være det eneste, der duer, og så har du nogle faste grænseovergange, ikke? Og så skal du jo have, ligesom Israel jo havde indtil angrebet, det kom en meget god grænseovervågning, ikke? Altså de steder, hvor der så ikke er overgang.
Mm. Ja, altså det er jo sådan en underlig absurd tilstand, ikke, hvor at centralregeringen nægter at opretholde grænserne mere eller mindre, ikke? Altså der er jo ikke nogen, det er jo ikke sådan, at man lovmæssigt, man har lov til bare at vade ind i USA, ikke? At det de gør er ulovligt, men centralregeringen nægter at forhindre det. Ikke? Det giver jo sådan en underlig, og det ser man jo også i det der brev fra Texas guvernør, ikke, hvor han jo mere eller mindre siger direkte, at jamen, centralregeringen nægter at gøre deres arbejde, og det kan vi ikke bare lade, altså, og han påberåber sig selvforsvar, ikke, fordi han er jo nødt til at forsvare Texas mod, at der bare kommer alle mulige tilfældige kriminelle vælten ind over grænserne.
Og det er jo ikke kun, at man ikke forsvarer grænserne, at man bare lader stå til. Altså, der står jo busser klar til at køre folk væk og ind i USA og andre steder hen. Noget af det er det vel federalt, men der er også nogle af delstaterne, der bare siger, jamen, de kan ikke være her, og så er det, de jo kører dem op nordpå, for eksempel, ikke? Og så er det jo sådan lidt skægt, at dem, der engang var sanctuary cities, her kom her, alle jer stakkels indvandrere, og nu er der lige pludselig for mange, sådan at hele deres velfærdssystem i en stor by, for eksempel, det vælter. Og så siger de lige pludselig, nej, de kan ikke være her, nu skal de være et andet sted. Og de får lommepenge, og så bliver de jo så bedt om at møde op i retten, om lad os sige 5-10 år, agtigt, ikke? Altså, så er man jo i princippet allerede godt etableret som illegal indvandrer. Fuldstændig grotesk.
Men man havde jo hele de her, det segment, man kaldte dreamers, og det var vel egentlig under Bush, at man forsøgte at løse det her grundlæggende. Under Clinton, så blev der gjort noget ved det, men det var jo antallet, der var til at håndtere. Nu er det er fuldstændig løbet af hende.
Ja.
Det er fuldstændig. Og det er det, som, hvad kan man sige, der er ingen grund til at sige, de her stakler, som vader fra Honduras, Guatemala og hele vejen op igennem Mexico. Jamen altså, hvis man tænker lidt om, hvordan kan man bare vade hele vejen igen, og så hen over grænsen? Altså, er der ikke bedre styr på det, og det er vigtigt at holde sig for øje, at det her, det er ikke, som nogen har gjort, af de der politikere, som skal, som skal puste deres kalorie, stå og citere en eller anden frihedsgudinde med, bring jeres sultne slave her, eller hvad det er. Ja, den fuckede jeg op. det er ikke det, det handler om. Det her, det handler om, at der er nogle karteller, som tjener gigantiske summer. Det er ikke fordi, de er gået væk fra stoffer, men de har fundet ud af. Jamen, det er jo nærmest deres egen personlige lille slave her, som de kan sende hen over, og så tager USA sig af dem, og når de så kommer frem, fint, så får de fat i dem, og så siger, nu skal du lige huske, den der tur ned fra Honduras, og derop til, der var der også der passede på dig, og det var også der fik dig over grænsen. Det bliver lige kroner, nej, det bliver ikke kroner, det bliver dollars, og vi skal have dollars tilbage. Så hvis du lige arbejder gratis de næste 5 år, så kan du få en eller anden ulækker madras i et skur et sted, og så er du vores livene.
Altså, og hvis man så er et korrupt land, som har nogle kriminelle, man ikke lige gider at betale for i fængslerne, så kan man jo sige til dem, kan I ikke, forlade fængslet, og også forlade landet, og så smutte deroppe af, så er vi af med jer.
Og så skal man så holde sig meget skarp for, at det her, det er ikke kun folk fra Latinamerika, altså de her fattige, der kommer meget andet ind, og det bliver jo ikke rapporteret sådan mainstream, men man får jo om og om igen de her små historier, hvor at nogen har gået ud i felten for at finde ud af, hvem er egentlig de her mennesker, og der er stort antal fra Mellemøsten, der er også afrikanere imellem, og der er kineser imellem, er der ingen kontrol med det her? Er det fuldstændig
ligegyldigt? Og det er det, der er mit indtryk, at det er der slet ikke.
Hvad tror du, det ender med?
Ja, russiske agenter, ikke, hvis man skal være en lille smule polemisk. Ikke?
Ja.
Terrorister og alt muligt pakke. Ikke?
Aliens fra Area 51.
Ja. Det, som det kommer simpelthen an på, og, hvad jeg tror, det ender med. Det er jo det, der er spændende, at er det, hvor Texas siger stop og bruger Nationalgarden og faktisk blokerer de føderale fra at komme, hvis de kommer. Fordi så kan der godt blive noget konflikt ud af det, og så kan det begynde at blive rigtig ubehageligt, hvis det ender i sådan noget, hvor føderale og delstats folk med våben går imod hinanden. Så,
Ja, det bliver meget spændende at følge. Mm.
Der er lagt op til drama.
Ja.
Jamen, super. Det her, der er noget, vi skal følge. Mm. Det er helt sikkert. Men vi skal lidt videre. Og vi skal til det punkt, som jeg har valgt at kalde for den lille verdenssituationsquiz. Det er en lille bitte quiz. Der er ikke rigtig de store præmier eller noget som helst. Men vi skal også lidt tilbage her i vores egen andedam og nærliggende område. Det er et spørgsmål til jer, som handler om Sverige. Der er de her frygtelig, frygtelig farlige, toksiske mennesker hen i det, der hedder SD i Sverige. Sverigedemokraterne, ikke Sveriges demokraterne, som det oftest bliver udtalt, men Sverigedemokraterne, som har fundet sin pardang i Danmarksdemokraterne måske. Det er et parti, som har eksisteret rigtig mange år og været en bryggeknappe af de helt store. De kom med ved sidste valg sidste efterår og har i den grad sat et kæmpe fingeraftryk på den nuværende borgerlige regering i Sverige. De har i den nyeste stemmeundersøgelse, som jeg kan finde, hvor man har undersøgt det i januar, så står de til 22,5% af alle stemmer. Men her er mit spørgsmål så, for at komme frem til det. Hvor mange mænd vil stemme på SD henholdsvis, og hvor mange kvinder vil stemme på SD? Det er 22,5% af alle vælgere, men hvordan fordeler det sig, så, hvis det er mænd og kvinder?
Jeg vil sige på 80-20.
Ja, okay, det vil jeg også. Så siger jeg 70-30 i mændenes favør.
Ja,
70-30 er nok det, der kommer allertættest på. Det er sådan, at 28% af alle mænd i Sverige, alle stemmeberettigede mænd, det vil sige over 18 år, har tænkt sig at stemme på SD, hvis der var valg i dag. 28%, og det er imod 14,1% kvinder Og hvis vi nu bare siger, at vi runder den ned til 14, jamen så er det 66-33, hvis min hovedregning nogenlunde kan følge med.
Ja, okay.
Altså,
to tredjedel. Ja.
Er et helt vildt tal. Ikke, det er ikke 80-20. Jeg synes, okay, jeg troede måske, I ville være lidt mere mod midten.
Men ja, det overrasker mig ikke. Mænd har jo, efter min mening i hvert fald, en større trang til det der med at beskytte ikke kun hjemmet, men også de omgivelser, man er i.
Ja.
Og sit land.
Ja. Det var den lille verdenssituationsquiz. Mm-hmm. Vi kan altid tage emnet op en anden god gang. Ja. Men,
jeg vi skal tror, have sådan en yay-klappelyd, vi lige kan sende ind over, når vi har været rigtig dygtige.
Ja, men det er rigtigt. Ja.
Det er ikke
med den der dips, hvor jeg kan trykke på noget. Men der kommer flere quizzer i fremtiden. Nu skal vi skynde os over og høre, hvad Sovejørn har bragt med af emne til denne uges destilleri.
Ja, altså vi ville egentlig have talt om det sidste uge, men det er stadig aktuelt. Og det er jo Nordic Waste-sagen. Og jeg har tre interessante ting om den. Jeg synes, noget af det første, det jeg ville have talt om sidste uge, det var sådan justitsmorders perspektivet. Og det er jo kun blevet klaret siden, at det er en relativt kompliceret sag, og det er noget, der har stået på i flere år, og det er taget, og det er skidt, det er startet før ham, den der forhatte milliardær, har overtaget foretagendet. Og kommunen har set gennem fingre med det, og der er virkelig meget galt. Men allerede sådan ret hurtigt i sagen, ikke, der er to socialdemokratiske ministre ude, og være vildt fordomsfulde og sige, det er, at det er ham, milliardæren, der skal betale for det. Og statsministeren er sågar ude, da hun er over at besøge stedet, ikke, og sige grimme ting om manden. Ikke, og der har ligesom været sådan en voldsom hadkampagne, både på de sociale medier mod vedkommende, og man boykotter Jensens Bøfhus og så videre. Og jeg synes bare, det er rigtig interessant, ikke, fordi at det er alt sammen noget, der sker, før man overhovedet har belyst sagen, og man ved, hvad der er op og ned på det, og om det hovedet er hans skyld, og så videre. Ikke? Der er bare sådan det der voldsomme, ikke? Og regeringen burde jo være dem, der går foran og siger, hey, vi lever i et retssamfund, vi skal lige have belyst sagen, før at vi går ud og siger, hvem det, altså, ja, begynder at fremsætte alle mulige påstande. Og så specielt fordi, at det jo er Mette Frederiksen, der er statsminister. Og da hun for år tilbage lavede en kæmpe brøler med den der minkskandale, mm-hmm. Der er det jo den offentlige punkt, der holder for. Ikke? Så hun står og siger, at den her private mand, han skal betale for hans fejl. Men har hun nogensinde betalt en eneste øre for sin fejl? Er hun gået ned i løn? Har hun offret bare det mindste af sin personlige formue for at gøre skaden god igen? Ja, nej, selvfølgelig har hun ikke det.
Spindoktorers løn.
Jamen, det er det. Ikke, så det er også det vildeste hykleri, ikke, når regeringen kommer ud og siger, ej, den her mand er mega vigtigt, at han har et moralsk ansvar for, at en ting er, at han ikke, måske ikke har et juridisk ansvar, men han har et moralsk ansvar. Ikke? Men de har jo ikke selv noget, de løfter jo ikke selv for 5 øre moralsk ansvar.
Nej, det gør de ikke, og det de heller ikke gør, det er, at lige så snart der så er en eller anden ting, hvor man ligesom kan sige, at den menige dansker vil egentlig gerne have, at hvis en politiker gør noget forkert, så skal de ikke, fredes, fordi det bliver vi i hvert fald ikke, hvis vi kører for stærkt, eller bliver taget i at snyde i skat, eller noget helt tredje. Men Mink-sagen der, hvor så vidt jeg er orienteret, der havde Mette Frederiksen absolut brudt reglerne i forhold til, at der var ikke lovhjelm til at slå alle de mink ned. Og jamen, der holder politikerne bare hånden hen over hinanden. Det er ligesom, når politiet skal undersøge politiet, ikke? Så går man altså bare fri, og det er absolut ikke noget, der hjælper på politikerleden der.
Jamen, kommissionen fandt jo frem til, minkkommissionen fandt jo frem til, at der var ikke noget at komme efter.
Ja, det er klart.
Eller hvordan var det nu lige? Der er en rigtig sjov vinkel, jeg så. Jeg tror, det var Lena Melitinski fra Weekendavisen, der lavede den der host Aalborg Portland host. Fordi når det kommer til det forureningsmæssige, ikke, det er jo, vi er jo op på de helt store forarvelsesindustrielle kompleks navler. Altså, den får jo fuld Gaddafi derudaf med, nej, hvor er det vel nok for dårligt. Mm. Og så, fordi der er jo blandt andet forureningsvinklen, ikke? Og når man så tænker på, hvordan Mette Frederiksen selv holdt hånden hen over Aalborg Portland, mm-hmm. hvor at det er jo en af landets største forurener.
Ja.
Men det, hun bandt sig til Aalborg Portland-masten, og den skulle hun, det var den bakke, hun ville dø på, fordi hun var fra Aalborg, og der skulle ikke ske noget.
Aalborg Portland er jo også kun forurener, hvis man køber argumentet om, at CO2 er forurening.
Ja, bevares, ja. Men det er jo så det, hun selv gør, ikke? Altså, hun står som leder af en regering, hvor det helt klart er et kæmpe problem. Men det er jo det er jo derfor, vi har medierne til at afdække det her og sørge for at oplyse os dumme vælgere, og at vi ser hele perspektivet. Nå nej, vent nu lidt. Altså,
ja.
Det er det, jeg kalder det her forarvelsesindustrielle kompleks med Ekstrabladet, der jo i den grad har en sag, og den løber de bare med. Mm. Altså det, den her, der er ikke skyggen af journalistik i, det er aktivisme.
Ja.
Her er en grim, grim mand, som så i øvrigt ejer en lille procentdel, er det 12-11% af Jenses Bøfhus. Så Jenses Bøfhus ryger også lige med og får med krabaskene, når de sidder inde og venter på, at fadølsanlægget kommer frem i redaktionslokalet på Ekstrabladet.
Mm.
Altså, det er jo en mediesag.
Ja, og så er der dem, der leverer sodavand til Jenses Bøfhus, de bliver de næste.
Mm. Og så videre.
Ja, man får næsten helt ondt af de der bøfhusfolk, ikke? Fordi der sidder jo nogle mennesker i Odense og prøver at køre den her bøfkæde. Ikke? De har jo bare intet gjort. De er slet ikke skyld i noget.
Jo.
Ja, og de får bare deres virksomhed saboteret igen og igen, fordi at, ja, der er nogle andre, der har gjort noget dumt.
Men det er sjovt, fordi når sådan en shitstorm, som man vel godt kan kalde det her, mm-hmm. så rammer nogen, de godt kan lide, og nogen, der de er på siden, ikke? Så er det jo et udtryk for den der bøvsede bodega-kultur, som bare er sådan en grim side af den indre svinehund og bla bla bla, ikke? Men altså, nej, milliardær, nå, men så må det jo være et ondt svin. Altså, man forestiller sig en med monokkel og høj hat og kæle med en kat eller sådan noget, fordi det er jo det.
Han er vist også et dumt svin, men det er jo det er noget andet. Det er jo et andet snak.
Men indtil vi får det forbudt, så må han jo fortsætte med at være det.
Ja.
Altså det er svært, hvis vi skal forbyde at være et dumt svin, så er der mange regeringsmedlemmer, der har et kæmpestort kriminelt problem.
Jamen, det er det.
Og det er det, at her har man ikke andet at gå efter end, ja, vi ved godt, juraen er på hans side, men og men hvad? Og så vil jeg så sige, hvis jeg endelig skal være lidt på tværs og prøve at finde det ledige standpunkt her, så kan man så sige, men dog ultraliberal, så synes jeg, der mangler lidt sådan en form for ansvarlighed. Det er meget svært at drive kapitalismen, hvis ikke der er en eller anden form for ansvarlighed, som er helt indbygget. Mm. Du kan godt gemme dig bag de her konstruktioner. Det er selskabskonstruktioner, var det, jeg ville sige. Ikke? Men, ja, men hvad? Altså, det dur jo ikke. Så kan vi jo alle sammen fuck med grundvandet, eller hvad det er, det skal være. Fordi, jamen, jeg har løst det. Og problemet er, at det er enormt komplekst. Randers Kommune har jo været ude at give miljøstempler, og signet af på, at alt var i skønneste orden. Så det bliver jo en kæmpe brud i vindstille vejr.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor den skal ende.
Den skal i hvert fald ende med, at du skal sige, at det er Randers Kommune.
Ja. Jamen, altså, det kan jo sagtens tænkes, at det ender med, at man finder ud af, at vi skal have skærpet lovgivningen for bestyrelsesansvar og ledelsesansvar og så videre. Men altså, der er jo allerede muligheder i loven for, at hvis ledelsen og bestyrelsen har handlet groft uansvarligt, at de kan blive holdt personligt ansvarlige.
Okay. Mm-hmm. Ja, du skal kunne bevise et fortsæt, ikke?
Du skal vise grov uagtsomhed eller noget den stil.
Ja.
Men altså, det er jo igen noget, det må man jo tage en retssag om. Det er jo ikke noget, der som tilfældige politikere eller Ekstrabladet eller andre skal sidde og gøre. Ikke? Det er jo noget, der tager lang tid. Og det er jo det, man er nødt til at finde sig i, hvis man vil sige, at vi lever i et retssamfund. Ikke? Det er jo, at det, vi lader systemet gøre dets arbejde. Og vi og ikke noget med at tage alle mulige forhastede slutninger.
Nej, men det giver den der gode fornemmelse ned i maven, når man rigtig kan skrive på Facebook, hvor dum at den idiot er.
Det er klart.
Og det skal man ikke undervurdere.
Nej, det er det. Og en sidste sjov krølle, jeg så på den sag, det var så, at en overskrift hos Danmarks Radio var, at nu har der været 3 markante jordskred, og det udstiller en oversigt klimaeffekt. Så nu vil de jo så gøre Nordic Waste-sagen til talking point for klimaændringer. Men der er jo det kedelige ved det, at Nordic Waste-sagen, det er jo en 100% menneskeskabt ulykke. Ikke? At hvis man ikke havde kørt alt, altså man har jo kørt en masse forurenet jord og lagt det et sted på en skråning på et underlag, der var glat. Så det har jo 0% med klimaet at gøre. Ikke? Så det bare sker ikke, at de kan slet ikke dyse for lige at skulle have deres normale talking points ind over, og selvom det på ingen måde er relevant.
Ja, det er skønt. Jamen, jeg tror ikke, vi har hørt det sidste til den her, så det kan jo være, at det bliver et emne. Som du siger, det var et emne sidste uge, og det er sikkert også et emne næste uge, så længe der er point at høste. Men det er faktisk meget sjovt, fordi det bringer mig ind på den her uges top 3, og her vil der blive spillet en jingle, hvis jeg lige havde jingle-maskinen. Fordi at, der er nemlig mange valg i øjeblikket. Og det er nogle af de her spændende valg, og der har jeg prøvet at finde top 3 over de mest spændende valg, som er viderebragt i medierne. Der var lige et glimt i øjet. Jeg ved ikke, om vi kan få videoeffektmaskinen til at lave det. Og det er selvfølgelig på plads nummer 3, den her primary, der var i New Hampshire, hvor at medierne med tårer i begge mundvig stod og klappede deres buttede fingre, da man fandt det første valgsted, som åbnede lige efter midnat, og det var med 6 stemmer til Nikki Haley. Og så kan det nok være, at han kan lære det, ham den orange mand, som er så ond. Alle 6 stemmer, det er 100%. Det er jo næsten nordkoreanske tal. Og det fik jo selvfølgelig en dækning af de helt store. Tak til vores gode medier for at dække den vigtige, vigtige sag. Ja. Det var nummer 3. Også et andet valg, som har været dækket. Og det er jo selvfølgelig Ungarn, og der skulle vælge, om Sverige skal være med i NATO. Og det kan de jo så vælge. Og i Ungarn, så valgte man jo at bede Sverige om at komme ned, altså landets statsminister, Ulf Kristersson, som han hedder, om at komme ned og lad os lige snakke det her på plads. Så gik der gik ikke 24 timer, der gik nærmere 12 timer, hvorefter at man i Ungarn, selveste Orbán, var ude og sige, ja, selvfølgelig kommer Sverige ind. Og det er jo sjovt, sådan det der valg, som Ungarn skal tage, lynhurtigt faldt på plads. Det kan umuligt have været nogen, der har påvirket dem.
Ja, det er det.
Det er Ungarns valg. Og så er der selvfølgelig det allervigtigste valg overhovedet i den der uge, der er gået, som er viderebragt af medierne. Det er jo Mette Frederiksen. Vi snakker lige om det. Hendes personlige valg, om hun skulle vise sig som sådan lidt statsmandskvindeagtig. Kig på de brede linjer, ikke lade sig rive med af folkestemning eller anden populisme, men du ved, holde sig for god og have den integritet, som man kan kræve af en statsminister, der er statsminister for alle indbyggerne, eller, og det er det andet valg, om hun skal tage den her helt oplagte mediegodbid og styrte op til Randers, iklæde sig både sikkerhedshjelm og forstærket sko, og så se rigtig handlekraftig ud, og ride den her sag som en bronco ud over stæpperne. Der kan man så sige, der var medierne rigtig, rigtig venlige og hjælp hende med at træffe det rigtige valg, som selvfølgelig er. Er der en lille sag der, så er det det. Så tillykke med førstepladsen. Ja. Det var rigtig godt valg, Mette Frederiksen. Regeringen viser sig igen, og de rammer jo bare perfekt med eneste gang.
Det minder mig om den gang, hvor man ser Mette Frederiksen pakket ind i hazmat-suit, og har hun ikke også briller på, og mundbind og hele kadavret, og så står hun og snakker med en minkavler, og han har kun sit almindelige tøj på. Det er så simpelt.
En skjort lidt som den her, altså klapbukser.
Ja.
Ja. Nå, men alle disse valg, men vi har et valg mere, og det er, at vi kan gå videre til det næste emne, som jeg ved, at Grusen, du sidder på.
Sidder jeg på det næste emne?
Jamen, du sidder der på det næste emne.
Ja, vi blev jo enige om, at Sofa Jørgen havde to, og jeg havde et.
Det er da også rigtigt, ja.
Jamen, jeg sagde, ja. Jeg havde ikke et mere.
Nej, ikke noget, der er så vigtigt, så at komme med det sidste emne. Jamen, vi behøver heller ikke at tiske rundt i den.
Har vi også taget
det er vildt professionel podcast-kvalitet her.
Ej, jeg synes, det er to gode emner, og quizzen var fin, og hvad hedder det, det med valg, der du påpeger, ikke? Altså, hvor man må se, hvor meget en sag skal udnyttes af en politiker og få stor hjælp af pressen. Det er da interessant at vinde, og det hele bliver det udstiller noget af det, som mainstream-pressen jo ikke kommer med, men nogle af de ting, der er også så forvrænger de den i forhold til virkeligheden.
Jeg havde egentlig et emne, og det var, det var derfor, jeg prøvede sådan lige at smyge mig lidt udenom det, fordi at jeg synes, jeg havde sagt nok. Men jeg ved ikke, om I har lagt mærke til den her historie. Mm-hmm. Jeg holder meget øje med, hvad der sådan sker i medierne, og ikke mindst de amerikanske medier, fordi de har sådan en enorm indflydelse på vores medier. Man har lige fyret en tredjedel af alle de journalistiske ansatte på LA Times.
Ja.
Og der kom et skønt meme ud af det her, som er en tydeligvis hipster-person, som sidder i vejkanten med et skilt, ligesom de her fattige, og så står det, I will call you a racist for food. Og det er jo cirka, hvad der har... Det er et udmærket medie. Jeg har læst det. De har normalt rimelig neutral dækning, men den del af pressen, den del af den skrevne presse ikke mindst, som er kulturjournalistikken, og som er ledersider, som er debatsider, som er klummesiderne, har jo en meget klar slagside. Der er stadigvæk dygtige journalister, hidderdid, de findes. Men det her har jo virkelig sat spørgsmålstegn med noget. Ikke mindst urentabiliteten. Meget fint ord. Altså, ja. de kan ikke tjene penge, de her medier. LA Times er vel Vestkystens New York Times. Mm-hmm. De har jo valgt at slå sig på aktivisme frem for journalistik. Mm-hmm. Trods hvad nogle få gamle, garvede journalister rent faktisk kommer med ind imellem. I spalterne der, så er det noget, nyhedsforbrugeren er holdt op med at ville købe, i hvert fald i samme omfang. Ja, som
det er jo det samme med Sports Illustrated. Det er så ikke så meget i forhold til politisk slagside, det er jo mere, at man går totalt woke, ikke, og har transpersoner eller mænd i bikini-agtigt, ikke, på forsiden, ikke, og så er der ikke noget til, hvis det har været heteroseksuelle mænd, der har købt det, med et af formålene, det er at se på flotte hundkønsvæsener. Jamen, hvis man så sætter en eller anden overvægtig mandsperson til at være på billedet i bikini eller andet sportstøj, så klar, så falder salgstallene jo. Er det ikke også noget med, at de har måttet fyre en pokkesmasse folk?
Nej, de er lukket.
Nå, okay.
Sports Illustrated er lukket. Og Sports Illustrated var jo egentlig et hvad skal man sige, knap så lødigt, mere underholdningsrettet.
Okay.
Magasin, som især var kendt for den her swimsuit edition. Så havde de også mange andre editions. Men de havde trods alt et ikke bare et figenblad, men de var dækket ind under, at det var journalistik og ikke aktivisme. Og det er det, de valgte at sige, det der journalistik, det er sgu for kedeligt. Det er so yesterday. Det skal vi ikke have mere. Nu skal vi have aktivisme. Og nu skal vi fortælle læserne, hvad de skal mene og hvad de skal synes. I stedet for at lytte til, hvor bevæger vores lytter og seere, men også vores læsere sig hen. Og så prøve at afdække det, der er interessant. Prøve at finde den her kontekst. Når en sag sker, okay, det er måske lidt stort for et sportsblad, men LA Times, der er jo masser, at de kunne have undersøgt. Ja. Og det var ikke det. De var dybt forarget over, at der var vælgere til holdninger, som de ikke bryder sig om selv. Mm. Og nu går det rigtig galt.
Ja, og det er der så fordelen ved et land som USA, hvor man ikke på den måde har direkte statsstøtte til medier, jamen så har det en konsekvens, hvis du laver indhold, journalistik, som borgere faktisk ikke vil have, så stopper de jo med at købe det. Hvorimod ja. Vi her i Danmark, hvor der jo er massiv støtte, nu kan du engang slippe for at betale til Danmarks Radio, fordi nu har vi den der medieskat i stedet for. Mm-hmm. Ja, så du kan ikke slippe for licensen, og der er støtte til alle aviser og radiostationer ind ad en kant. Og jeg plejer altid at have det sådan, man bider jo ikke af den hånd, der fodrer en, vel? Ja. Det er et problem for den såkaldte frie presse i blandt andet Danmark.
Jamen altså, i USA har de jo så bare det andet fænomen, ikke, hvor at mange af medierne er ejet af nogle ja. Meget rige mennesker. Altså Jeff Bezos, som ejer, hvad er det, Washington Post?
Ja.
Og tilsvarende ikke, at der er mange af de virkelig store medier, ikke, der er ejet af nogen, som driver dem ikke for at tjene penge, men fordi at så har de muligheder for at få deres holdninger ud. Altså, de driver dem selvfølgelig også til dels på kommercielle vilkår, ikke, men ja. Men hovedformålet er ikke at tjene penge, og det gør jo så også, at det er enormt svært for mere lødige medier at konkurrere med dem der, der har nogle rige mennesker i ryggen. Ikke? Så det er også, altså virkelig, det er meget få sådan virkelig hardcore medier, ikke? Som ikke er afhængige af nogen. Mm.
Det er jo sådan set kun borgerjournalister, altså dem, som ikke kan holde ud og skal fyre propaganda af altså på de store mainstream-medier, der starter op for sig selv. Ikke? Ligesom Greg Hunter, der driver USA Watchdog, han er jo tidligere skærmtrold for både CNN og nogle af de andre rigtig store tv-stationer.
Mm. Jo, det er ikke nødvendigvis et problem, men man kan så sige, at de begynder at blive meget aktivistiske selv, men i det mindste er det varedeklareret. Mm. Altså, du er ikke i tvivl om, hvor sådan en som Tucker Carlson, hvor han står henne. Mm. Altså, fordi det siger han. Og så ja. Kan du så sige, godt, så er der, som man siger, ren røv og trut i. Mm. Så ved vi, hvor du er henne. I stedet for de andre, som dækker sig ind i den fjerde statsmagt, vi journalister, vi afdækker ja. Korruption. Og, ja. Det er jo ikke det, I gør. Altså, I er jo aktivister. I har jo lagt journalistik på hylden.
Ja.
For at være agitprop apparatchiks. Og det er fint nok, det må I da gerne være, men så varedeklarer det. Fordi ja. Der er jo stadigvæk nogen, der forsøger at købe det her produkt. Altså, hvis jeg køber en læskedrik i et supermarked, hvis der står gift på, så er det tvivlsomt, jeg vil købe det.
Ja.
Men så giver man det lidt farvestrålende overflade. Det er bange for, at der er for mange af de etablerede medier, som har glemt, hvor de rigtige journalister jo så finder deres egen platforme. Mm. En anden, fordi det behøver ikke at være, hvad kan man sige, på en højre fløj som sådan, så er der Glenn Greenwald,
ja.
Som jo efterhånden lyder meget højere end til.
Glenn Greenwald, det var ham, som fik oplysninger fra Edward Snowden, ikke?
Jo, ja. Og han har jo deklareret sig selv fuldstændig åbent og transparent, så du vidste, at han var venstreorienteret,
ja.
Eller liberal, som det hedder i USA, ikke? Men problemet er, at han har jo så stået på sådan en venstrefløj, hvor udviklingen bare har fået resten af venstrefløjen til at flyve fuldstændig ud af en tangent.
Ja, ja.
Og det er klart, at så virker han. Han er ikke højorienteret. Han er liberal, klassisk forstand. Ja, jeg er helt sikker på, at vi kommer til at snakke medierne og mediekritik.
Jeg synes, at det, der har været vidunderligt i de sidste 10 år, det er det her med, at vi har fået internettet, og vi stadigvæk kan logge på anonym. Vi skal jo ikke bruge MitID for at logge på, og vi kan ikke kun kommunikere gennem de store sociale medier. Du har mulighed for i dag, du skal ikke have millioner af kroner for at starte trykkeri, fordi du skriver bare din egen blog. Du skal ikke have millioner af kroner en licens for at starte en tv-station, fordi du gør bare det, som vi sidder og gør her. Eller hvis du laver en radio, så kan du pille lyden ud, og lave podcast i stedet for. Og det har virkelig været med til at give modsvar til det mainstream media, de bruger. Og og det synes jeg har været fantastisk. Det er helt utroligt, så mange alternative medier, der er i dag. Og der er virkelig noget for enhver smag, hvad man nu ønsker at få viden om, fordi mange gange så de der såkaldte borgerjournalister, de har jo en måske et smalt, men utrolig dyb viden om et eller andet, ikke? Og så hvis du selv er interesseret i det, så kan du gå ind og høre det, og man kan som regel støtte dem ved at give et bidrag. De har jo alverdens mulige måder. Så jeg har der, jeg tror, jeg bruger 500-600 kroner om måneden, for at give $10 der, $5 der, $10 der til indholdsskabere, altså, som jeg virkelig godt kan lide og gerne vil have, blive ved med at lave det, som, som jeg vil sætte pris på for information om.
Ja, jeg synes, vi runder den af der med lige at klappe os selv på skulderen, fordi vi er en, vi er vel nok en stor del af det. Ej, jeg synes, det er herligt, at vi har den her mulighed for at sidde her. Nu er det anden fredag i træk, og lige, du ved, få distilleret nogle af de ting, som rører sig
derude. Og så synes jeg da lige, at det skal nævnes, at hvis folk hører det her på YouTube, men heller vil høre det på Rumble eller på Spotify, så kan de også det.
Jeg skulle lige til at sige, at vi er jo efterhånden ude på rigtig mange platforme. Mm-hmm. Skøn teknologi. Det var skønt at snakke med jer.
Ja, lige med.
Alle vores vigtige meninger.
Ja.
Vi gør det igen næste fredag.
Yes.
Tak for
nu. Selv tak. Ha' det godt.